Armu ja rahu kõigile. Päevad on iga päev väga erinevad, aga mõned päevad jäävad meelde. Ja ilmselt kui siiani on meile meelde jäänud 24. veebruar, sellise päevana, kus me oleme oma iseseisvust tähistanud, siis tänaseks päevaks on ajalugu täienenud ja kunagi kaks osapoolt enne teist maailmasõda kirjutasid alla rahupaktile ja üks nendest alustas vara hommikul rünnakut teise vastu. Ja aeg on edasi läinud ja nüüd teine selle rahulepingu osapool ründas vara hommikul. Jällegi kolmandat osapoolt, kes pole kunagi selles lepingus olnud. Ja ilmselt see 24. veebruar ei ole enam meie jaoks ka kunagi see, mis ta on siiamaani olnud. Selle maailma sees elamine on pidevalt selline kahesuunaline. Üks ehitab paradiisi või taevariiki siia maa peale. Ja mille kaudu me seda ikka siis väljendame, kui selle anni järgi, mille Jumal on andnud, rahvuse, maalapi ja kõigi nende väärtuste järgi, sest ehkki inimesed üksmeelselt tahtsid Paabeli torni ehitada, siis Jumal jagas ja kinkis igale rahvale keele ja kinkis igale rahvale maa. Ja midagi pole teha selles maailmas, me tunneme ennast hästi, kui ka meie naabrid, vennad, õed aksepteerivad seda, et Jumal on kinkinud igale ühele midagi siin maa peal. Ainult, et läbi piibli ajaloo on Jumala rahvas ja kõik rahvad kogenud seda, et keegi kuskilt kõrvalt otsustab käe tõsta Jumala vastu ja võtta kelleltki see Jumalalt kingitud ala ära. Ja ma sooviksin teiega täna jagada kolme sellist kirjakohta. Esimene kirjakoht jutustab meile seda kahetist hoiakut. Ma ei ole teisest poolest veel üldse rääkinud. Ma olen rääkinud ainult sellest maisest poolest, mis meid puudutab, mis meid edasi kannab. Aga on alati see teine pool, mida Jumal oma riigiga selles maailmas teeb. Ma arvan, et ma olen sellel viimasel aastal seda teksti lugenud, aga ma soovin teiega koos lugeda seda ka täna. See on Apostlite tegude esimeses peatükis salmid 4-8. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda. Käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Ja kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjasta nende silme eest. Selline eluline situatsioon. Jüngrid on läbi elanud mitmeid kaotusi. Nad pidid avalikult näitama kõikidele välja, kuidas nad jätavad oma isanda, Jeesuse üksi, seda põlastust kandma. Tõmbudes kõik eemale, kes põgenedes kaugemale, kes mitte. Nad on terve oma teenistuse aja jooksul pidanud läbi elama ka isiklike kaotusi. Peetrus seal püüab andestamise teemaga tegeleda, et mitu korda ma pean andeks andma oma vennale ja Jeesus purustab tema usuelu ja ütleb, et 7 korrast on vähe, mainib, et 490 korda peaks päevas andestama oma vennale. Et nad on olnud terve rea kaotustega, aga vaat ühes teemas nad ei ole veel kaotust tunnistanud. Kui Jumal selles maailmas tegutseb, siis meie riik on vaba. See on tõestus sellest, et Jumal on olemas. See on jüngrite kindel veendumus. Taanelile on öeldud, et 490 aastat antakse veel meereparandusaega sellele rahvale ja siis on kõik. Taanelile, kes elas riigita Jumalat teenides. Öeldakse, 490 aastat veel antakse. Ta arvas, et nüüd me oleme kahetsenud piisavalt ja palvetab ja nüüd antakse andeks, aga talle öeldakse 490 veel. Ja jüngrid on näinud Jeesuse ülestõus, mis te loodavad, et nüüd Jeruusalem taastatakse. Nüüd saab Rooma riik vastu nina ja meie suur unistus, meie rahvusriik saab jällegi omad õied. Mõned aastad lähevad mööda sellest ja juudid aetakse sealt täies meeskonnas riigist välja. Ja läheb päris pikk aega, kaugelt üle 1900 aasta, kui nad jälle saavad oma riigi tagasi. Aga siiski mitte sama eesmärgiga. Ja siin nad väljendavad, kui Jeesus on koos nendega, palub mitte Jeruusalemast lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie minult olete kuulnud, ja nad siis küsivad, issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi. Nemad näevad Iisraeli kuningriiki ühe kinnisvara objektina ja keskenduvad sellele. See on väga üllastunne. Üllastunne väärtustada seda maist osa. Tunnustada oma rahvust, tunnustada oma keelt. Kuid Jumal ütleb midagi muud. Jääge siia Jeruusalemma ootama ja siis nad saavad hoopis keeled. Aga nad ei oska seda aru saada. Nemad mõtlevad ühele rahvusriigile, mis on kaua aegade surve all iseseisvuse kaotanud, et see taastataks. See on huvitav, kuidas Jeesus toetab ühtepidi meie mingisugust vaadet ja väärtust, aga samas tahab öelda, ma tahaks teile hoopis teise riigi põhimõtted selgeks teha. Mitte rahvuspõhimõtted, vaid mingi muu riigi põhimõtted. Ja ta ütleb, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on ise enese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie peale ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmamaa ääreni. Kas Jeesusel on mingit plaani taastada Iisraeli riik? Seal, kui ta nendest asjadest räägib. Võiks öelda jah, aga mitte selle maise lapikesena. Vaid kuulutajate lapikesena. Ta räägib mingisugusest riigist, kus tuleb vägi pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Täna, kui me rääksime ristimise talitusest, siis enne seda kõlas laul, kuidas mägedel tunnistatakse ja see on väga võimas kodakondsus olla selles maailmas, kuulutaja ükskõik millisele inimesele. Mul oli selle nädalal selline tore kogemus ühe mehega, kes ei ole nüüd päris Eesti rahvusest. Ja ta hakkas rääkima nendest erinevatest sündmustest, mida meiegi teame praegu. Tema natukene toetavas võtmes. Ma kuulasin ta ära ja ütlesin, et kas sa oled kindel? Et kui siin midagi muutuks, et sinu tingimused jäävad samaks, mis nad on praegu. Ja me rääkisime natuke aega üldse maailma ajaloost ja poliitikast. Ja kui me natukene rääkisime, siis ütleb, et aga kui keegi siia tuleb, ma läheks kohe võitlema sellel poolel. Ja siis ootas teda üllatus, kui mina ütlesin, et ei mina läheks ühega teise poole peal. Sellepärast, et kuidas ma saan vihata ühte Jumala last. Ja see on huvitav, kuidas allkristi kogudus järsku kaotab ära silmees täiesti oma rahvusriigi tuleviku ja Paulusega eesotsas tormatakse nii-öelda kõikidesse riikidesse rääkima Jumala riigi põhimõtteid. Jeesus ei räägi rahvusriigi taastamisest siin, ta räägib kuulutamisest ja sellest eesmärgist, kus inimene vaatamata välistele oludele, mis tema ümber on, on see haigus, on see sõda, tunnetab oma Jumala ligiolekut. Tunnetab, et Jumal teeb tööd ja kõige tähtsam elus on see, et mul on side Jumalaga. Ja kui minu vennal või õel ei ole seda sidet, et ta saaks, sõltumata sellest, mis väljas on. No, Daniel on siin parim näide. Daniel on võõras riigis ja palvetab Nebukadnetsari pärast. Palvetab, et ta võiks Jumala leida ja näe leidiski. Selline mees, kes oli väga äge, ta lihtsalt palvetab tema pärast, ta hoolib ja ta soovib, et see inimene saaks kogeda Jumala armu. Sama mehe pärast, kes võttis talt ära tema rahvusriigi, lõhkus ära templi, selle sama inimese pärast tema palvetab, et ta võtaks vastu selle Jumala riigi põhimõtted, keda Daniel teenib. Ja sellel puhul see ka õnnestus. Tundub, et Danielil on väga kõrge kodakondsus. Kõik alandavad teda ja ütlevad, kas sina ei ole see juuda vang, aga millise väärikusega elab ta üles järgmised riigipöörded ja järgmised riigipöörded. Ja kõik need profeti kuulutused, mis on Nebukadnetsarile vaid alla antud, kangastuvad, et rahvusriigid on toredad, aga selle maailma mõttes on nad alati kaduvad. Alati läbi aegade. Kuid kõikide nende asjade sees on võimalik väga tõsiselt Jumala sõna uurida. Nii et see on see esimene piibliteks, mida ma soovisin lugeda, kus inimesed tahavad keskenduda jüngrid pärast ülestõusmist oma rahvusriigile, aga Jeesus ütleb, mina otsin siit rahvast, kes leiaks kõikide seast kedagi, keda võita. Teine tekst on apostlite 19. peatükist, et endale sellist head sihti saada. Jällegi salmid 1-8. Aga kui Apollos oli Korintuses sündis, et Paulus käis läbi üla maakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt, kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks. Nemad aga vastasid, me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Ja tema ütles, aga millesse teie olete ristitud? Nemad vastasid Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida issad Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku umbes tosin meest. Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti 3 kuud väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus. Väga muljetavaldav tekst. Paulus tuleb Efesosse, mis on üks väga huvitav linn. Teisel missioni reisil palutakse Aasiast mööda minna Paulusel, mitte kuulutada. Ta käib Makedoonias ja siis ta käib ära Ahaias, Ateenas ja Korintuses. Ja siis põikab korra Efesosse sisse. Ilmselt ettevaatlikkusest Jumal ju keelas mõni aeg tagasi seal rääkida, aga Akvila ja Priskilla jäävad sinna ja siis ta käib korra ära Jeruusalemmas ja siis tuleb ringiga tagasi. Ja see, mida me siit lugesime, on nüüd tagasi tulnud kord. Kui ta sinna saabub, siis ta leiab sealt mõned jüngrid. Meil öeldakse hiljem, et neid on 12 ja ta küsib nende, et kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks. Nemad vastasid, me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Ja tema ütles, millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid Johannese ristimisse. Mäletate seda teksti, mida me alguses lugesime? Mina olen tulnud tasandama teed ühele, kes tuleb pärast mind. Ja temal peab olema meie elus selline meelevald, et kui ta ütleb, siis me läheme. Kui ta annab väe, siis me kasutame seda. Ristimine on kasvamises ainult üks väike esimene etapp, eriti meeleporandus ristimine. See on see, kus ma olen aru saanud ja tunnistan oma mässumeelsust elava Jumala vastu. Kui ma sellesse jään, siis see võib panna mind küll kuulutama, aga ma ei saa kuulutada väeliselt. Paulus, kes on kogenud väelist kuulutamist, küsib väga selgelt, ma ei tea, kuidas sina vastaksid, kui sult niimoodi küsitakse. Kas te võtsite vastu püha vaimu, kui saite usklikuks? Kas püha vaim hakkas sinu elu juhtima, kui sa said usklikuks? Kas ta sai selle koha sinu elus? Või sai pühast vaimust teener sinu ammuste unistuste täitjana? Jumal tee seda, Jumal tee teist, see inimene on haige, tee ta terveks. Jumal seal tehaks ülekohut, algatati sõda, lõpeta see sõda ära. Kelle me saime? See on väga raske küsimus. Ja ma arvan, et inimesed tunnevad siin ebamugavust. Need inimesed on väga siirad ja ütleb, me ei ole kuulnudki, et püha vaim üldse on. Nad on jüngrid, aga nad ei ole kuulnudki, et püha vaim üldse on. Ja siis, kui küsitakse ka, millesse te olete ristitud, nad ütlevad Johannese ristimisse. Sellesse ettevalmistavasse ristimisse. Ja nüüd Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda. See tähendab Jeesusesse. Nii nagu meil on praegu õppetükis ülempreester Jeesus meie kasuks. Keegi, kes juhatab meid, mine sinna, tee seda, räägi sellele inimesele, jaga seda tunnistust, ma annan sulle väe sinu peale. Kristus Jeesus tulnud meie ellu. Meie isa palves palvetatakse ühe riigi pärast. Millisest rahvusriigist seal räägitakse? Või kas üldse? Meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas kui ka maa peal. Millisest riigist palutakse Jeesuse õpetuse järgi paluda? Riigist, kus Jeesus saab sõna öelda. Jeesus valitseb meie elus. Ristimine on üks algus, kus ma ütlen, Jeesus, ma tahan sinuga minna. Ja teate, kui ebamugav kaaslane võib Jeesus olla ühele patusele inimesele. Inimene võib väga kiiresti, küll meeleparanduse ristimisega, tulla Jumala juurde ja siis õppida, kuidas teda oma elus teemal hoidma. Ja Jumal on mõelnud selle alguse selleks, et iga päev ma oskaksin teda rohkem oma ellu võtta. Tema plaanidega ja tema plaan on ainult üks. Iga inimene, olgu sõjas, haiguses, ta tunnetaks Jeesuse ligiolekut. See on huvitav, kuidas Paulus jätkab. Johannes ristis meeleparandus ristimisega öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Ja nüüd ta läheb ja ütleb, et see on riigi küsimus. Seda kuuldes lassid nad endid ristida Jeesuse, Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani omad käed nende peale, tuli neile püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Need oli kokku umbes tosin meest. Paulus läks siin sünagoogi ning rääkis julgesti 3 kuud väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus. See on huvitav, et kui jüngrid, Paulus ei kuulunud, kui alguses nende hulka, mõtlesid kogu aeg oma rahvusriigi peale. Ja kui valus võis neil olla, kes jäid lõpuni oma rahvusriigi peale mõtlema, kui seda ei tulnudki ja lootusedki kadusid. Ja kui kerge võis olla nendel, kes õppisid rääkima ühest teisest riigist, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Püha vaim ei lase endaga narrida, ta ei tule meiega peitust mängima. Kui meie sees on nii palju elu, et me võime talle igal hetkel öelda, sina oota. Ära ohusta mind liikse survega, liiksete toimingutega. No on küll piiblis sellised asjad ja tegevused, et ma peaksin midagi tegema ja kellelegi külla minema, aga mul on pere ka. Väga ilusasti Jumal ütleb, jah, sa oled meeleparanduse ristimisega ristitud ja see on tore, aga ma ei saa sind kasutada oma töös, oma teenistuses. Aga kes jääb vaikseks, kes jääb ootele, saab väga selgelt aru, et püha vaimu juhtimine on palju suurem samm meie usuelus. Veega ristimine on algus, aga kui ei ole püha vaimuga ristimist, kui ei ole seda ristimist, kus Jeesus meie elus saab öelda, tee seda ja kasuta selleks püha vaimu väge, tee seda ja kasuta seda selleks Jumala vaimu väge, siis ei saa kehtida Jumala riik. Riike vaadeldes me saame väga hästi, kui palju sõltub riigi juhist. Ja riigi juhis riikides tavaliselt need riigid, milles juht toimib, need riigid ka toimivad. Ja kui me räägime Jumala riigist, mida ta jüngritele tahab õppida ja me tahame olla jüngrid, siis millist riiki me tahame teenida? Mis on see, mille peale me mõtleme? Kas inimestel on tekid ja padjad? Või inimestel on isegi tekid ja patjad, et osadus elava Jumalaga. Inimestel on alati põhivajadused ja Jumal kaasab meid nende täitmiseks, aga see siht, mis Jumalal on Jumala riigi asjus, on leida Jeesus oma juhina. See on see kuulutus, mida Paulus ütleb. Paulus läks siis sünagogi ning rääkis julgesti 3 kuud väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus riigis, millega tal mitte midagi pistmist ei olnud. Küll oli, Rooma riik oli igal pool, aga selles maakonnas. Nii et kui me vaatame ja tuleme selle alguse juurde tagasi, et meil on alati sellised kahetised tunded riigi suhtes. Üks on suunatud sellele maailmale ja me tahaksime kinnistada kõike seda maist. Ometi, kui me vaatame Eesti riiki, meil on rahvusriik. Me tähistasime 24. aastal, 24. veebruaril vabariigi aastapäeva. Aga milline on meie riik? Kui tuleb COVID, siis pannakse sõjakirves nurka, see on ootamatu vaenlane. Parteid ütlevad, enam ei ole oppositsiooni ja koalitsiooni. Nüüd on rahu. Selleks oli vaja kriisi. Kui kriis läks leebemaks, siis hakkame tulda andma üksteisele. Kui tuleb jälle oht, siis jällegi sõda algab kuskil, siis jälle me mobiliseerime. Huvitav on see, et siin maailmas on kogu aeg sõda. Kui on rahu, on sõda selles rahvusriigis. Kui on sõda, siis on ikka sõda. Jumal teab seda, et inimene ongi rahutu ja sõdiv selles maailmas nii kaua, kuni tema juhiks ei ole Jeesus. Püha vaim, isa. Ja selle kohta õpetab Jeesus ise. Teie palvetage nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ta otsib igat inimest, ükskõik kus kohas, ja seda väge igalt ühelt jagada, seda osaduse osa igale inimesele. Ja püha vaim toetab seda tööd. Aamen.